สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Road to Ruin ของ James Rickards หนังสือสารคดีแนววิเคราะห์เศรษฐกิจและการเงินเชิงวิพากษ์ที่มุ่งอธิบายความเสี่ยงของวิกฤตการเงินครั้งถัดไปอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้นำเสนอเพียงภาพรวมของตลาดทุนแต่ตั้งคำถามต่อโครงสร้างของระบบการเงินโลกหลังวิกฤตปี2008ว่าการฟื้นตัวที่ดูเหมือนแข็งแรงนั้นแท้จริงอาศัยนโยบายการเงินที่เปราะบางเพียงใดRickardsเสนอว่ารัฐบาลและสถาบันการเงินขนาดใหญ่กำลังเตรียมแผนรับมือแบบล็อกดาวน์มากกว่าการอัดฉีดสภาพคล่องเหมือนในอดีตซึ่งทำให้ผู้อ่านต้องคิดใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินฝากตลาดทุนและทรัพย์สินทางการเงินหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อเตือนนักลงทุนและเพื่ออธิบายว่าระบบการเงินสมัยใหม่เชื่อมโยงกันจนแรงสั่นสะเทือนโลกน้อยอาจลุกลามเป็นวิกฤตใหญ่ได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้ออ้างเรื่องการฟื้นตัวหลังปี2008กับความเปราะบางที่ซ่อนอยู่ Rickards เริ่มจากการโต้แย้งว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตปี2008ดูแข็งแรงกว่าความเป็นจริงเพราะถูกพยุงด้วยดอกเบี้ยต่ำและการไหลเวียนของเงินอย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้ปฏิเสธว่าตลาดกลับมาดีขึ้นแต่ชี้ว่าความดีขึ้นนั้นมีลักษณะเทียมและขึ้นอยู่กับการแทรกแซงของธนาคารกลางมากกว่าพื้นฐานเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากจะโตต่อได้ไหมไปเป็นจะพยุงได้อีกนานแค่ไหนหนังสือจึงอ่านเหมือนคำเตือนต่อความมั่นใจเกินจริงของนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายเมื่อระบบพึ่งพาสภาพคล่องมากเกินไปความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่วิกฤตชัดเจนเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่การสะสมความเปราะบางแบบเงียบในสินทรัพย์หนี้และความเชื่อมั่นของตลาดประเด็น2แผนล็อกดาวน์ทางการเงินเมื่อรัฐอาจปิดระบบแทนการอุ้มตลาดหนึ่งในข้อเสนอที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือมุมมองว่ารัฐบาลอาจเตรียมใช้มาตรการล็อกดาวน์ทางการเงินในวิกฤตครั้งถัดไปแทนการใช้เงินใหม่ไปประคองสินทรัพย์เหมือนเดิมแนวคิดนี้รวมถึงการปิดธนาคารระงับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จำกัดการไถ่ถอนกองทุนตลาดเงินและสั่งผู้จัดการสินทรัพย์ไม่ให้ขายหลักทรัพย์ Rickardsการชี้ว่าระบบกฎหมายและโครงสร้างกำกับดูแลอาจถูกวางไว้ให้รองรับมาตรการเช่นนี้ได้จริงประเด็นนี้แตกต่างจากหนังสือเศรษฐกิจทั่วไปเพราะไม่ได้มองแค่ว่าตลาดจะตกอย่างไรแต่ถามว่าผู้มีอำนาจจะหยุดความตื่นตระหนกด้วยวิธีใดผลที่ตามมาคือภาพของความเสี่ยงที่ผู้อ่านจำนวนมากไม่ค่อยคิดถึงนั่นคือความเสี่ยงด้านการเข้าถึงเงินสดและการทำธุรกรรมไม่ใช่แค่ความเสี่ยงด้านราคาในพอร์ตลงทุนประเด็น3ความเชื่อมโยงของระบบซับซ้อนที่ทำให้ช็อคเล็กๆลุกลามได้ Rickards ใช้แนวคิดจาก Complexity Theory เพื่ออธิบายว่าระบบการเงินยุคใหม่ไม่ได้ล่มแบบเป็นเส้นตรงแต่ล่มผ่านการเชื่อมโยงที่หนาแน่นและปฏิกิริยาลูกโซ่ขายตัวอย่างเหตุการณ์อย่างวิกฤต LCM ปี1998และวิกฤตการเงินปี2008เพื่อแสดงว่าเมื่อสถาบันขนาดใหญ่มีความสัมพันธ์ทางการเงินต่อกันมากเกินไปความเสียหายจากจุดเล็กจุดเดียวอาจขยายตัวอย่างรวดเร็วแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงการทำนายอนาคตแบบหวือหวาแต่เป็นการอธิบายเหตุผลว่าทำไมความเสี่ยงเชิงระบบจึงเกิดซ้ำได้เสมอข้อดีของกรอบคิดนี้คือช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความเสี่ยงแฝงในเครือข่ายหนี้อนุพันธ์และสภาพคล่องซึ่งอาจดูมั่นคงในภาวะปกติแต่เปราะบางมากเมื่อความเชื่อมั่นเปลี่ยนทิศอย่างกระทันหันประเด็น4โลกหลังวิกฤตที่ขับเคลื่อนด้วยอำนาจรวมศูนย์และระเบียบใหม่หนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่ปัญหาวิกฤตการเงินแต่ขยายไปสู่ข้อเสนอว่าชนชั้นนำระดับโลกกำลังวางรากฐานของระเบียบใหม่ที่เหนืออำนาจรัฐชาติ Rickards พูดถึงประเด็นอย่างสกุลเงินโลกโครงสร้างภาษีระดับโลกและการลดช่องโหว่ทางกฎหมายเพื่อรวมศูนย์การควบคุมทางเศรษฐกิจมุมมองนี้สะท้อนความกังวลว่าเมื่อวิกฤตครั้งใหญ่เกิดขึ้นอำนาจในการตัดสินใจอาจย้ายจากตลาดและประเทศไปสู่สถาบันขนาดใหญ่ที่ประสานงานกันอยู่แล้วแม้บางข้อเสนอจะฟังดูเข้มข้นและเป็นข้อโต้แย้งเชิงการเมืองด้วยแต่ในเชิงการอ่านหนังสือมันทำหน้าที่เป็นการเตือนให้ผู้อ่านมองเห็นว่าการจัดการวิกฤตไม่เคยเป็นเรื่องเทคนิคอย่างเดียวแต่อยู่กับการกระจายอำนาจสิทธิของผู้ลงทุนและขอบเขตการควบคุมของรัฐต่อการเงินส่วนบุคคลเด่นสุดท้ายกลยุทธ์ปกป้องความมั่งคั่งแบบอนุรักษ์นิยมสำหรับภาวะวิกฤตท้ายของหนังสือ Rickard เสนอแนวทางปกป้องความมั่งคั่งที่ชัดเจนกว่าหนังสือวิเคราะห์วิกฤตจำนวนมากโดยอาศัยแนวคิดการวางทรัพย์สินระยะยาวแบบคนชั้นนำเขาแนะนำการกระจายทรัพย์ไปยังที่ดินงานสินทองคำและเงินสดในบางส่วน พื่อสร้างทั้งความมั่นคงและสภาพคล่องแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะปลอดความเสี่ยงทั้งหมดสะท้อนหลักคิดว่าเมื่อระบบการเงินสั่นคลอนผู้ถือสินทรัพย์กระดาษอาจเสียเปรียบมากกว่าผู้ที่ถือสินทรัพย์จริงหนังสือจึงมีคุณค่าเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจการป้องกันความเสี่ยงแบบไม่พึ่งตลาดทุนเพียงอย่างเดียวสิ่งสำคัญคือริคาร์ดเปลี่ยนประเด็นจากการคาดเดา ว่าวิกฤตจะมาเมื่อไหร่ไปสู่การเตรียมพร้อมว่าทรัพย์สินควรถูกจัดวางอย่างไรหากระบบหยุดทำงานจริงๆโดยสรุป The Road to Ruin เหมาะสำหรับนักลงทุนผู้อ่านสายเศรษฐกิจมหาภาคและคนที่ต้องการทำความเข้าใจความเสี่ยงเชิงระบบของการเงินโลกมากกว่าจะอ่านเพื่อคาดการตัวเลขตลาดระยะสั้นไม่ใช่เพียงการตั้งสมมติฐานเชิงตื่นตระหนกหนังสือเล่มนี้ยังแตกต่างจากงานแนวทำนายเศรษฐกิจทั่วไปตรงที่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตไม่ว่าจะเป็นการปิดตลาดการจำกัดการถอนเงินหรือการหยุดไหลเวียนของสภาพคล่องผู้อ่านจึงได้รับทั้งมุมมองเชิงวิพากษ์ต่อระบบการเงินโลกและกรอบคิดสำหรับจัดการความมั่งคั่งอย่างระมัดระวังในภาวะไม่แน่นอน